Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıqlar Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird peykilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, gənc fəalların həbs müddətləri ard-arda niyə uzadılır? Həbsdəki dindar Nardaranlı Talib Bağırzadəyə işgəncə verilməsi iddiaları nə dərəcədə doğrudur? Dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində havayı və evindən təhsili necə almaq olar? Və kontekstdə günün sualı, İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişərdi? 050-744-1007 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Bakının Nəsimi rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəşadət Axundovun həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay uzadılması ilə bağlı qərar verib. Bu barədə Azadlıq radiosuna gənc fəal Ülvi Həsənli məlumat verib. Rəşadət Axundov qanunsuz olaraq partlayıcı maddələr əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri ilə ittiham olunur. Bakının Nəsim rayon məhkəməsinin İndi Vətəndaş Hərəkatının daha bir üzvü Zaur Qurbanının da həbs qəti imkan tədbirinin 2 ay artırılması ilə bağlı qərar verib. Bu barədə Azadlıq radiosuna onun vəkili Aslan İsmayılov məlumat verib. Aslan İsmayılov qərardan apellyasiya verəcəklərini bildirir. Yaxınları Zaur Qurbanlının talisimiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirirlər. Onun həbsinin ev tutaqlığı ilə əvəz olunması istənilir. Amerikanın məxfi xidmətinin keçmiş əməkdaşı Edward Snowden Moskvadan Havanaya yola düşən təyyarədə olmayıb. Məlumatlara görə Snowden bazar ertəsi Moskvadan Havanaya uçmalı idi. Ancaq bundan azca qabaq Amerikanın dövlət katibi John Kerry demişdi ki, Snowden təyyarədə olsa o çox məyus olacaq. If he was willfully allowed to board it. John Kerry deyir ki, bunun şübhəsiz ki, münasibətlərə təsir olacaq və nəticələr olacaq. Snowden Moskvaya Hong Kongdan gəlmişdi. ABŞ Rusiyadan xahiş eləyirdi ki, Snowden-i ABŞ-a təhvil versin. Rusiya isə bildirib ki, Snowden-i saxlamağa əsas görmür. Ekvadorun Rusiyadakı səfiri bazar günü axşam Snowden-lə görüşüb. Məlum olduğu kimi, Snowden Ekvadordan siyasi sığınacaq istəyib. Ekvadorun Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Ekvador hökuməti bu müraciəti təhlil eləyir. Ekvadorun Rusiyadakı səfiri Ricardo Patino. Biz spekulyasiyalara son qoymaq üçün vaxtı gələndə qərar verəcəyik. Biz bunu bütün məsuliyyəti dərk eləyərək təhlil edirik. Biz məsələyə ehtiyatla yanaşırıq, çünki bu həm söz azadlığı, həm də dünyada insanların təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələdir. Ona görə də biz vəziyyəti dərindən təhlil edirik. Cənubi Afrika prezidenti Zuma deyib ki, keçmiş prezident Nelson Mandela'nın vəziyyəti kritikdir. Mətbuat konferansı keçirən Zuma bildirib ki, bundan artıq heç nə deyə bilməyəcək. Hökumət bazar günü bəyanat verərək 94 yaşlı Mandela'nın vəziyyətinin ağır olduğunu bildirmişdi. Zuma dünən xəstəxanaya gedərək Mandela'ya baş çəkib və bütün dünyanı Mandela üçün dua oxumağa çağırıb. İrqçiliyə əleyhinə mübarizəsi ilə məşhur olan Mandela Cənubi Afrikada 1994 ildə irqçiliyə son qoyulanda Cənubi Afrikanın ilk qara dərili prezidenti oldu. Əfqanistan hökuməti bildirir ki, Talibanla danışıqlara hazırdır, ancaq Talibanın Qətərdə açdığı ofislə bağlı sualları var. Taliban Qətərdə keçən həftə öz ofisini açdı, bayrağı və ölkənin adı isə Talibanın Əfqanistanı idarə etdiyi illərdəki kimidir. Bu da Əfqanistan hökumətini qəzəbləndirib. Kabil bildirir ki, Talibanla danışıqlara nümayəndə heyəti göndəriləcək, ancaq Taliban əmin etməlidir ki, onun diplomatik canlanma iddiaları yoxdur. Taliban cavab verir ki, ofis açanda bayrağı və ölkənin adını Qətərlə razılaşdırıb. Aşşid Presin indi verdiyi xəbərə görə ofisdə hazırda heç bir bayraq yoxdur. Gürcüstanın baş naziri və ən varlı adamı İvanişvili deyib ki, oktyabrdakı prezident seçkilərindən sonra siyasətdən getmək istəyir. Ancaq o jurnalistlərə bildirib ki, əgər onun siyasətdən getməyi ölkə üçün mənfi nəticələr versə, əlbəttə ki, siyasətdə qalacaq. Keçən cümə günü İvanişvili Estoniyanın Postimeys qəzetinə demişdi ki, Saakashvili prezidentlikdən gedən kimi o da siyasətdən gedəcək. Və sonda Amerikanın məşhur kəndirbazı Nick Vallenda Arizonada Böyük Kanyonda 450 metr dərinliyi olan uçurumun üzərindən çəkilmiş və eyni cəmi 5 sm olan polad məftilin üstü ilə 400 metrdən çox gedərək uçurumu keçə bilib. Bu vaxt Vallenda özünü təhlükəsizlik kəməri ilə bağlamayıb. 34 yaşlı Vallenda məşhur uçan Vallendalar sirk ailəsindən 7-ci nəsildə kəndirbazdır. Onun ulu babası Karl Vallenda 73 yaşı olanda Puerto Rico'da təhlükəsizlik kəməri bağlamadan tamaşa göstərərkən yıxılıb ölmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekst proqramında həm reportyorlarımızın hazırladığı reportajlarla Azərbaycanda və dünyada baş verənlərlə tanış ola bilərsiniz, həm də sizin də fikirləriniz ola bilər. Əgər kontekstə günün sualı ilə bağlı 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərsəz. Kontekstə günün sualı isə bu dəfə belədir ki, siz İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər? Bununla bağlı adi Bakı sakinləri nə deyirlər? Bunu da biləcəksiniz az sonra və həm də Mehriban Əliyevanın namizədliyi haqqında Rusiyadan fikirlər səslənir və bu fikirlərlə də az sonra proqramın gedişində tanış ola biləcəksiniz. Bu dəfə kontekstə isə həbsdə olan gənclərlə, gənc fəallarla başlayacaq. Bu yaxınlarda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'da həbsdəki Nida Gənclər Təşkilatının üzvlərindən Zaur Qurbanlının xəstəliyi ilə bağlı narahat olduqlarını bildirmişdi, amma bu bəyanatda və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının həbsdəki gənc fəalların 9 fəalı vicdan məhbusu saymasına baxmayaraq, bu yaxınlarda artıq məhkəmələr onların həbs müddətlərini daha 3 aylığına uzatmağa başlayıblar. İstintaq hələ yekunlaşmayıbsə, nəyə görə bir çox iqtidar meyilli media orqanlarında bu gənclər haqqında artıq kəsin ifadələr işlənir, onların dövlət əleyhinə cinayətlər hazırlanması ilə bağlı və əgər yekunlaşıbsa, onda həbs müddətlərinin uzadılması nə ilə bağlıdır? Bütün bu suallara Arifə Kazımova aydınlıq gətirməyə çalışır.
İyunun 24-də Nida Vətəndaş Hərəkatının daha 2 üzvünün həbs qəti imkan tədbiri uzadılıb. Nəsimi rayon məhkəməsi Rəşadət Axundovun və Zaur Qurbanlının həbs qəti imkan tədbirinin 3 ay artırılması barədə qərar verib. Yaxınları Zaur Qurbanlının talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirir, onun həbsinin ev tutsallığı ilə əvəz olunmasını istəyib. Zar Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova Azadlıq Radiosuna deyir ki, məhkəmənin oğlunun xəstəliyini nəzərə alacağını gözləyirmiş.
Məhkəməni keçirdilər, bizi ümid elədilər. Saat yarım məhkəmə getdi. Və dedilər ki, 5-4 yaşında qərar qəbul olunacaq. Biz də sevindik ki, göründür nəsə müsbət çox dəyişiklik var. Və 4 yaşında da içəri girən kimi, heç bir vəkilsiz, zatsız, heç bir kəlmə girdi, zar çıxdı. Çıxanda dedi ki, vəsadət qəbul olunmadı. 3 ay uzatdılar. Xəstəliyi ilə bağlı hər şey deyilir. Bunlar heç nəyə nəzərə almadılar, nə xəstəyə baxmadılar, nə heç nəyə.
Səkinə Qurbanova Zaurun səhhətindən şikayətçi olduğunu da sözlərinə əlavə edir. Bir müddət əvvəl Penitensiar Xidmət İdarəsindən Azadlıq Radiosuna Zaur Qurbanlının müayinədən keçirildiyini, həkim nəzarətində olduğunu, durumunun qənaətbəxş sayıldığını deyirdilər. Səkinə Qurbanova isə əksini söyləyir.
Müayinə olunub olunmağına və bunun xəstəliyi təsdiq olunub, heç bir malcə işi, heç bir həkim nəzarəti, heç nə yoxdur, heç nə. Elə bil, tam sağlam adamdır bu. Yalnız bizimi təsdiq ediblər ki, bəli, bu talastomiyalı xəstədir, və sonra. Amma talastomiyanın verdiyi fəsadlar ona bu dəqiq imkan vermir, onu nəzər alan yox.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Zaur Qurbanlını zaminə götürmək üçün Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar da Zaur Qurbanlının səhhətindən narahatlığını ifadə edib. Nida hərəkatının idarə heyətinin üzvü Aygün Pəncəliyeva nəticəni gözlənilən sayır və məqsədin məhkəməni uzatmaq olduğunu deyir.
Seçkilərə qədər uzadırlar vaxtı. Uşaqlar biraz, yəni kənarda qalsınlar, təcrid olunsunlar hərəkatın fəaliyyətinə biraz ziyan vurulsun, milliyyət prosesə ziyan vurulsun.
Aygün Pəncəliyevə hərəkatın işində ilk vaxtlar axsamalar olduğunu desə də, sonradan işlərin yoluna düşdüyünü qeyd edir. Hazırda Nidanın idari heyətinin üzvləri Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və Rəşad Həsənov, eləcə də sıravi üzvlərdən Zahar Qurbanlı, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu və Məmməd Əzizov həbsdədirlər. Şahin Novruzludan başqa digər nidaçıların da həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Onlar mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq partlayıcı maddələr əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmədə ittiham edilir. İstintaqın iddiasına görə gənclər martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırmışlar. Nidaçılardan başqa Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə də həbsdədir. Xuliqanlıqda ittiham olunur. AXCP fəalı Daşqın Məlikov da qanunsuz olaraq narkotik vasitələr əldə etmə, saxlama və satma maddəsi ilə ittiham edilir. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International gənc fəalları vicdan məhbusu sayır.
Arifə Kazımova gənc fəalların xüsusən də nidaçıların həbs proseslərindən danışırdı. Hazırda həbsdə olan və Sumqayıtda məhkəmələri gedən digər gənc fəallar barədə isə qarşıdakı verişlərimizdə sonrakı günlərdə reportajları qaçırmayın. Bu gənc fəalların həbs olunduğu kütləvi etiraz mitingləri, yanvar ayından başlanan mitinglər barədə isə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, həm də video reportajları da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz, həm oxuduğunuz və gördükləriniz haqqında, həm də elə kontekstə gedən reportajlar və kontekstə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşün azadlıqradiosu.az-undakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə günün sualı isə belədir ki, siz də İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər? Və bu sual niyə indi ortaya çıxıb, bunu az sonra biləcəksiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiya Azərbaycanları Federal Milli Mədəni Muxtariyyatının keçmiş prezidenti, indi isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səlahiyyətli nümayəndəsi olan Söyün Sadıxov iş adamı Turan agentliyinə müsahibə verib, həmin müsahibə ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz, amma müsahibədə maraqlı məqamları indi diqqətinizə çatdıracaq, çünki həmin müsahibədə Söyün Sadıxov Azərbaycanda daxili klanlar arasında gedən mübarizənin kəskinləşməsindən danışır və deyir ki, hakimiyyətdə olan bütün vasitələr əllərində olduqlarına görə həm İlham Əliyev, həm də Mehriban Əliyevin dövlətdə rəhbərliyi eləmək üçün ciddi şansları var və Azərbaycanda seçki kampaniyasında istifadə oluna biləcək qrupların qarşı durması, yəni prezidentin xanımın ətrafında olan klanın təsir dairəsini genişləndirməyə imkan vermək istəməyən köhnə klan arasında qarşı durmanın gizli elementləri indi müşahidə eləyirik. Bu zahirən görünməsə də İlham Əliyevin namizədliyini hakim partiyaya irəli sürsə də, İlham Əliyevin seçilməsində hər hansı şübhə yaransa, ikinci fiqur olan Mehriban Əliyevanın namizədliyi irəli sürüləcək. Söyün Sadıxov deyir ki, mən əminəm ki, bu tezliklə baş verəcək və biz bunun şahidi olacağıq və Söyün Sadıxov daha sonra bildirir ki, İlham Əliyev klanı bugün Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi nəzarət eləyir və ən əsası xüsusi mühafizə biznesində Naxçıvanlı olanların nəzarətindədir. Bu da real gücdür. Ancaq İlham Əliyevin ətrafının Respublikada qeyri-məhdud təsir dairəsinə malik olduğunu desək də düzgün olmaz. Belə ki, bəzi sahələrdə onun təsir dairəsi xanımı Mehriban Əliyevanın ətrafı tərəfindən sıxışdırılır və Mehriban Əliyevanın ailə qohumları nüfuz dairəsi də son vaxtlar güclənib. Onlar tikinti biznesinə nəzarət edir, maliyyə və telekommunikasiya sahələrinə əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz ediblər. Dövlət Gömrük Komitəsi, Vergilər Nazirliyi və digər dövlət strukturları da onların nəzarətindədir və bu üzdən hakimiyyətdə indi İlham Əliyevi dəstəkləyən Naxçıvanlı klanı Mehriban Əliyevanın hakimiyyətə gəlməsinə qarşı çıxır. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz Söyün Sadıxovun. Hazırda Vladimir Putinin şəxsi nümayəndəsi olan Söyün Sadıxovun vaxtı ilə isə Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Müxtəriyyətinin keçmiş prezidenti olan iş adamının müsahibəsi ilə. Amma bizə kontekstə bugün günün sualı da məhz buradan doğub ki, siz İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə sıradakı sorğudan sonra sizin də fikriniz ola bilər. Sorğunu isə elə Bakı sakinləri arasında keçirmişik Mehriban Əliyevanın namizədliyi məsələsi ilə bağlı.
Prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın da namizədliyinin verilməsinə necə baxırsınız?
Çox gözəldir. Niyə düşünmürük? Azərbaycan günü-gündən inkişaf edir, gözəlləşir. Ona görə.
Valla necə deyə bilərəm ki, münasibətim necə ola bilər ki, əgər xalq onu seçəcəksə, xalqın gözündə çox bir hörməti varsa seçiləcək. Münasibətim ancaq belə ola bilər. Xalq nə deyəcək biz lan?
Çox əla. Çox əla. Baxıram, lap yaxşı. Heç bir şey demək istəmirəm. Xalq o sözünü özü deyəcək.
Mən bilən mavin keçdi Mehriban xanım. Bir partiyada iki namizəd irəli sürməyə məncə ixtiyarı var da, yəni sürülə bilər. Belə pis baxmıram, sürülübsə lab yaxşı. Amma mən oxudum onu, o Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfdən sürülmür. Demokratik Azərbaycan Partiyası tərəfdən sürülmür. Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri deyib ki, o yanı biz təsdiq eləmirik də bunu. Çünki bizim ixtiyarımız var ancaq olsun. Mən belə, amma belə münasibətim pisdir, yaxşıdır. Nə qədər çox namizədlər iləri sürülsə, mənə ilə gəl rəqabət də o qədər güclü olar. Nəhayət ki, bir ədalətli seçki keçirilir.
Əla, əla, çox gözəl. Çox yaxşı, əlada olar hər işimiz.
Prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın da namizədliyinin verilməsinə necə baxırsınız?
Mən Mehriban Əliyevanın namizədliyinin qeyd alınmasına razı deyiləm. Çünki belə baxanda İlham Əliyev prezidentdir, yəni o da onun xanımıdır. Yəni. Yaxşı olur ki, daha başqa bir adam olsun, yəni namizəd olsun, amma belə yaxşı baxmaram. Yəni.
Yaxşıdır, o cavanları qabağa çəkir.
Münasibətim dəyindəki müsbətdir münasibətim. İnanıram ki, yeniləşmə gedəcək, təzə dəyişikliklər olacaq. İlham Əliyevin qoyduğu siyasət yolu davam olunacaq.
Bu vaxta qədər Respublika üçün bu qədər görən iş görən adam, söz yox ki, o işləri yerdə qoymaz, onları daha da irəli aparacaq, onları daha da inkişaf elətdirəcək o işləri. Və son nəticədə Respublikanın, Azərbaycan Respublikasının daha da şəhlənməsinə, daha da irəli getməsinə, dünyada daha da böyük hörmət qazanmasına nail olacaq, şərait yaranacaq, nail olacaq.
Yaxşıdır. Biz barədə deyə bilmərəm heç nə. Hər şey yaxşı eləyir. Nə eləyir, cəmat üçün yaxşı eləyir hər şey.
Mən barədə işə deyən varam. Heç nəyə qədər. Mən anadan olanlar 49 yaşım var. Mən indiyənə qədər heç bir səs verməmişim.
Niyə?
Deyiləm ki, onsuz mən səs versəm də, verməsəm də, heç nə alınmayacaq.
Teşəkkür.
Heç nə görə, heç kimə rəqbətim yoxdur. Anadan olandan heç kimə rəqbətim yoxdur. Allahdan başqa heç nəyə rəqbətim yoxdur.
Yaxşı. Yəni ki, sağ olsun ki, bu cür nə yollar, şəraitlər yəni yaradır, yaxşı şəraitlər. Yollar düzəldilir, yəni şəraitlər qurulur ona görə. Yəni ki, çox təşəkkür edirik.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Mehriban Əliyevanın namizədliyi ilə bağlı. İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyeva prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər? Kontekstdə günün sualı da budur və 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Valeh yazır ki, İlham Əliyevin yerinə nəinki Mehriban Əliyevanın namizədliyi, hətta yapın 500 min üzvü belə yaxşı heç nə vəd eləmir. Başqa bir dinləyici Anar Yasamaldan yazır ki, salam azadlıq. Heç nə dəyişməyəcək, büdcədə maliyyələşən idarələr, müəllimlər, hakimlər, həkimlər və musiqi sevənlər də Mehriban Əliyevaya səs verəcəklər. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları Facebookda, Twitterdə və YouTubeda şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək bala 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Verişə başlayanda həbsdəki gənclərin, idatçıların müddətlərinin, həbs müddətlərinin uzadılmasından danışdıq, amma onlarla bir vaxtda Nardaranlı, Dindar, Talib Ağırzadə də mart ayının 31-də həbs olunmuşdu və hazırda indi Talib Ağırzadənin həbsdə işgəncə görməsi ilə bağlı iddialar da var və onun azadlığa buraxılması ilə bağlı imza toplama kampaniyası da başlanıb. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Bu həftə ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin dərhal azadlığa buraxılması tələbi ilə imza toplama kampaniyasına start veriləcək. Bu haqda həbsdə olan Talib Bağırzadənin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirqasım Əliyev iyunun 24-də mətbuat konfransında deyib.
Düzdür, bəzən olur, deyirlər ki, güya elə bilirsiniz, bunu ilə azad edəcəklər. Sözsüz ki, yəni bunu Talib Bağırzadənin komitəsi olaraq rəsmən bəyan edir ki, xeyr, azad eləməyəcəklər. Niyəsi də budur ki, biz o qədər sadəlik deyilik ki, Talib Bağırzadəni qanunsuz olaraq, saxta ittihamlarla həbs edən bir rejim onu hansısa bir kiminsə qol çəkməsinə görə, imza atmasına görə azad eləsin. Burada məqsəd onun da həbsinin gerçək motivlərini istər ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinə, daha sonra beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Hacının həbsinə qarşı bir ictimai qınaq yaratmaqdır.
Mirqasım Əliyev, 29 yaşlı Talib Ağırzadə Bakıda İqtisad Universitetini bitirib, bundan başqa İranda və İraqda dini təhsil alıb. 2011-ci ildə Bakıya qayıdan ilahiyyatçı hicabla bağlı etiraz aksiyasında saxlanaraq il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Həbs müddəti başa çatdıqdan sonra azadlığa çıxan Talib Ağırzadə mövzələrində siyasi hakimiyyəti tənqid etməyə başlayır. Onun mövzələrinin video görüntüsü internetdə sürətlə yayılmağa başlayır. İlahiyyatçı bu il martın 31-də yenidən həbs olunub. Rəsmi qurum onun üstündən narkotik, sürücüsündən isə silah götürüldüyünü bildirirlər. İlahiyyatçı cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə ittiham olunur, yəni qanunsuz heroin saxlamaqda. Ancaq Talib Bağırzadə və onun hüquqlarını müdafiə edən komitə bu ittihamları qəbul etmir. Vəkil Namizəd Səfərovun sözlərinə görə 3 ayda həbsdə olan Talib Bağırzadə haqqında hansı istintaq hərəkətlərinin aparıldığı məlum deyil. Vəkil mətbuat konfransında narahat olduğu bəzi məqamlarda bölüşüb.
Bizdə vətəndaşa qarşı siyasi təqiblər apararkən ilkin olaraq onun barəsində uydurma ittihamlarla həbsə alınma prosesi həyata keçirilir. Ya onun cibinə narkotik qoyurlar, ya bir patron qoyurlar, ya xuliqanlıq ittihamı verirlər və onu ilkin olaraq həbsə alırlar. Sonradan isə ona siyasi veriləcək ittihamı formalaşdırırlar. Hamımız yaxşı bilir ki, Talib Bağırzadənin güya ki cibindən narkotik maddə çıxmasına dair verilən ittiham tam uydurmadır. Bunu hələlik bir neçə ay, yəni istintaq altında saxlayıb, sonra da isə mən əminəm ki, ona artıq digər ittihamlar, ola bilsin ki, vətənə xəyanət, cəsusluq, din xadimlərinə əsasən bu ittihamlar irəli sürülürlər. O ittihamların da birini uyduracaqlar.
Namizəd Səfərov, hüquq mühafizə orqanlarından vəkilin söylədiklərinə münasibət öyrənə bilmədik. Mətbuat konfransında Talib Ağırzadənin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Natiq Ədilov da ilahiyyatçının siyasi məhbus olduğunu deyib.
Birbaşa İctimai mövqeyinə, fəal tənqidi mövqeyinə görə həbs olunub. Onun çıxışlarının, bizdə çıxışını izləmək kifayətdir ki, bu adam niyə görə həbs olunsun? Talib Ağırzadə dinin protokolu ilə məşğul olan insan deyil idi. Yəni, gedib iki rükət namazını qılsın, burada orucun tutsun və bununla da kifayət, Quranı oxuyub kifayətdən. Talib Ağırzadə qarşısına çox böyük hədəflər qoyan, bizi narahat edən problemləri dilə gətirən insan idi və buna görə də qısa müddətdə 2 dəfə gənc yaşında olmasına baxmayaraq Azərbaycan 4 ay fasilə ilə Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfinə gəldi.
Natiq Ədilov, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini Yevdə Abramov, hakimiyyətin siyasi aparatlarını güya silah veya narkotik kimi uydurma ittihamlarla həbs etməsi haqda fikirləri rədd etdi. O, siyasi aparatlarinə seçki təbliğatı zamanı cavab verəcəklərini söyləməklə kifayətləndi.
Şahnaz Bəylər qızı.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saati, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saati proqramını elə az sonra dinləyə biləcəksiniz. Kontekstdən sonra 057-744-1017 nömrəsində SMS yazmaqla sualınızı göndərə bilərsiniz. Elə bu nömrəyə kontekst proqramının günün sualı ilə bağlı da İlham Əliyevin yerinə Mehriban Əliyevə prezidentliyə namizəd olsa nə dəyişər sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, liman sakini yazır ki, Mehriban Əliyevə prezident olsa heç nə dəyişməz, Həsən Kəsəl ya Kəsən Əsəl nə fərqi var? Başqa bir dinləyici isə yazır ki, kim olur olsun fərqi yoxdur, azadlıq deyil qanunlar işləsin, iqtisadiyyata azadlıq versinlər qanundan çıxmamaq şərti ilə, yeni şəhərlər salsınlar, abşeronu axın azalsın deyə, datasiyalı işçidən istehsal yönümlü işçiyə axın çoxalsın, brend məhsulumuz olsun, turizm obyektləri sürətlə çoxalsın, pərəkəndə hasar divarı deyil kompleks şəklində olsun, bunları maşın şadlıq sarayına, şumotqaya deyil istehsala yönəlsinlər. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olar və bu kontekst proqramının sonunda isə verişin əvvəlində danışdığımız nidaçıların həbsi və sonra Talih Bağırzadənin də həbsinə səbəb olan əsgər ölümlərindən danışacaq. Şəmkirdə Elşən Novruzovun ölümü ilə bağlı istintaq artıq başa çatsa da valideynləri hələ də istintaqın nəticəsindən razı deyirlər.
Hərbi prokurorluq ötən ilin avqust ayında dəfn edilən Şəmkir rayon Yeni Həyat kənd sakini Elşən Novruzovun ölümü ilə bağlı cinayət işini başa çatdırıb. Ana Səlbi Novruzova bildirir ki, sonuncu rəy də birincini təsdiqləyir və Elşən Novruzovun xəstəlikdən ölməsini bildirir. Səlbi Novruzova deyir ki, qərardan Ali Məhkəməyə və lazım gəlsə Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcək. Ölümündən iki gün əvvəl oğlu ilə görüşən ana əmindir ki, qısa müddətdə oğlunda ölümcül xəstəlik yarana bilməz.
Hərbi prokurorla bizə kağızı göstərdilər ki, sizin uşağınızı biz təzədən ekspertiziyə verdik, sizin uşaq xəstəlikdən ölür. Dedik, biz razı deyilik, bizim uşağımız öldürülürdü. Nəyə görə bizim uşağımızı xəstəliklə çıxardırsınız? Hə, onlar da dedilər ki, biz tibbin qarşısında acizik.
Səlbi Novruzova deyir ki, oğlunun əsgər yoldaşları xidməti bitirib gələndən sonra yeni məlumatları istintaqa təhvil verəcək.
Nəyə görə mənim uşağımı qanlı bu hökumət batırır, mən bunu bilmirəm, bunun səbəbini bilmirəm. Mən vətənə oğul göndərmişdim, əsgər göndərmişdim, Azərbaycan əsgəri göndərmişdim. Yoxsa ki, göndərmişdim mənim uşağımı bir ay 15 gün içində öldürsünlər, meydini mənə versinlər. Mən o hərbi prokuroruğa sübut eləyə bilmirəm mənim uşağımı öldürdülər, qatili tapacam. Gec də olsa, tez də olsa bu işin üstü açılmalıdır. Mənim uşağım öldürülübdür.
Anasının deməsinə görə Elşən Novruzovun hərbi hissədə mobil telefon üstə mübahisəsi düşüb. Bu mübahisənin üçüncü günündə onun ölüm xəbəri gəlib. Səlbi Novruzova narazılıq edir ki, istintaq bu mübahisəni işə salmayıb, məhkəmədə isə buna ötəri yanaşılıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, həmin əskərlə bağlı iki dəfə araşdırma olub və iş başa çatıb. İşə yenidən baxılması üçün ancaq qərardan şikayət vermək lazımdır. Elşən Novruzov 2012-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə çağrılıb, avqust ayının 30-unda torpağa tapşırılıb. Əskərin əvvəllər xəstə olmadığını, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəmkir şəhər üzrə rəisi Həsrət İsmayılov da deyir. O bildirir ki, Elşən Novruzovun sənədlərinə onun həqiqi hərbi xidmətə yararlı olduğu və əvvəllər də heç bir xəstəliyinin olmaması yazılıb.
Kontekst burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.